Tak ještě jednou dobré odpoledne. Víte, že v dopise, který jsem posílal nějak v průběhu září, jsem psal, že bych rád nějaký čas věnoval tématu víra. A v září jsme na to téma mluvili dvakrát, byl pak tady host Jan Eriksen a dneska bych se k tomu tématu opět rád vrátil. A víra to je opravdu základní jakoby atribut křesťana, a zároveň to není úplně jednoduché na uchopení. Víme, jak by se měla projevovat, ale ne vždycky úplně víme, jak se k ní dostat. A nevím to ani já, a tak čtu různé knihy. Čtu knihy od Tomáše Korčáka, od Alana Vincenta, od Peta Gamea, od Dereka Prince. A taková spojnice, která v těch knihách je, že někdo víc, někdo méně, jakoby tam burcuje, tam jakoby burácí a propaguje, že Boží slovo je tím, je tou nositelkou té víry. A je to určitě jediná pravda, protože víme, že v Biblii je napsáno, že víra je ze slyšení. A je to naprosto logické. Pokud budete mít nějakého přítele nebo někoho, koho znáte, a on k vám bude mluvit, tak si získá vaši důvěru a budete mu věřit. A zrovna tak Bůh vlastně mluví skrze své slovo a i z tohoto mluvení skrze své slovo získáváme víru. Ale je zajímavé, že ať už jsou různě nastaveni na to propagování Božího slova, na proklamace, ať už vlastně nás burcují k tomu, aby jsme se učili nazpaměť verše a vlastně proklamovali je pak v různých situacích. Takže u každého autora jsem si všiml vlastně takové malé poznámky, že přesto, že Boží slovo, přesto, že verše jsou důležité, tak vlastně základem víry je vztah. A já si to myslím také. Že základem víry je vztah. A to, že tam je opravdu malá zmínka u těch autorů, nemyslím, že by si oni měli za to, že to je něco málo důležitého, nemyslím si, že by si mysleli, že to je něco nepodstatného, proto se o tom zmiňují málo, ale jsem přesvědčen, protože některé z nich znám, že oni ten vztah mají. A tak si třeba ani neuvědomujou, že by někdo ten vztah mít nemohl, a vlastně staví jakoby na určitém základě, který předpokládají, že má každý. Ale já vlastně zjišťuji, že mnoho lidí vlastně by chtělo mít víru, chtělo by se chránit verši, ale vlastně ani neví, kdo jim ty verše nabízí. Nemají ten vztah, chtěli by chodit po vodě, ale vlastně ani neznají toho, kdo je na tu vodu zve a kdo jim pak případně podává tu pomocnou ruku, když se začnou topit. A to, že to budu vlastně se k tomu tématu vracet a že i dneska uslyšíte třeba něco, co už tady zaznělo v září, tak to není proto, že bych neměl takovou invenci, ale je to záměr. Protože já si myslím, že věci, aby nám zalezly pod kůži, aby jsme skutečně si v té inkriminované situaci řekli, to jsem slyšel, teď bych se měl vlastně zachovat, nebo teď bych mohl jednat jinak. Tak je potřeba, aby jsme ty věci slyšeli několikrát. Takže se omlouvám těm, kteří si řeknou, to už jsem slyšel, ano, slyšel jsi to, přesto si myslím, že, jak už se říká v jednom přísloví, opakování je matka moudrosti a že vlastně v otázce víry to platí dvojnásob. Část, na kterou dneska budu mluvit, je z Matoušova evangelia, 18. kapitola, od prvního verše zhruba do pátého. Takže Matouš 18, 1 až 5. Jo, já jsem zvyklý koukat tamhle. V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali, kdo je tedy v království nebes největší? Ježíš přivolal dítě, postavil je do prostřed nich a řekl, amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Kdo se tedy pokoří nebo poníží jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. A kdo přijme jedno takové dítě na základě mého jména, mne přijímá. Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen, a potopili ho do mořské hlubiny. Je asi důležité si nějak připomenout, co vlastně předcházelo tomuto dialogu. Co předcházelo, můžeme číst v různých kapitolách, které předchází této. A dočteme se, že třeba učedníci byli svědky a vlastně Ježíš je využil k tomu, aby byli u zázraku, kdy bylo nasyceno 4000 lidí. To byla jejich zkušenost. Další zkušenost byla u Petra, kterého, když se Ježíš ptal, kým si myslí, že je, tak Petr řekl, jsem si Mesiáš. Další zkušenost můžeme číst v 17. kapitole, kdy Petr, Jakub a Jan byli s Ježíšem na hoře proměnění a viděli tam Ježíše. Viděli tam tu proměnu. Prostě byli účastní něčeho, co prostě se vymykalo jejich zkušenostem. Byli vlastně pozváni v 17. kapitole, aby uzdravili posedlého chlapce. To se jim sice úplně nepovedlo, ale byli pozváni, protože už měli za sebou tuto zkušenost. A byly situace, kdy se jim to zdařilo. A vlastně úplně bezprostředně tomuto odstavci předchází 17. kapitola, kdy ve 26. verši vlastně můžeme číst příběh, kdy se ptají Ježíše, jestli mají platit daň. Ježíš říká, že ano. A zároveň je posílá k moři, nebo k vodě, aby vytáhli z ulovené ryby, z huby nějakou minci. A tu dali do té sbírky nebo do toho, kam se to mělo odezdávat. Takže to byl zázrak. Vytáhli peníze z ryby. To byly velké duchovní zkušenosti, velké zážitky. A možná právě proto zareagovali tak, jako bychom asi zareagovali my a zeptali se, pane, kdo je v království nebes největší? A měli dojem, že největší v království musí být ten nejúspěšnější. Že největší v království je ten nejpomazanější. Ten, za kterými jsou viditelné mocné činy. V naším době ti, kteří znají Boží slovo nazpaměť, umí se s ním ohánět v každé situaci. A možná, že doufali, že jim Ježíš řekne, no přece já a vy jsme ti největší. Protože děláme velké věci. Pomáháme lidem. Jsou za námi zázraky. Vy splňujete tyto předpoklady. Ale to se nestalo. A Ježíš Kristus zareagoval podle mého neočekávaně. Ježíš přivolal dítě, postavil ho doprostřed nebo uprostřed nich a řekl, amen praví vám, neobrátíte-li se a budete-li jako děti, jistě nevejdete do království. A tak najednou vidíme, že tím předpokladem pro to, abychom vešli do království, nejsou nějaké velké činy, které jsou za námi. Nejsou to zkušenosti se zázraky. Ale čteme, že tím předpokladem, aby člověk vešel do království Božího, je, aby byl jako dítě. A připomíná mi to trochu obdobný verš, který je v Lukášovi 10.20, kde Lukáš píše, ale neradujte se z toho, že se vám podrobí duchové, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Zase, ty skutky nejsou tak důležitý. Důležitější je, jestli naše jména jsou zapsány v nebesích. A proto, aby naše jména byla zapsána v nebesích, bychom, aspoň podle toho, co říká pán Ježíš, měli být jako děti. A proč se máme chovat jako děti, abychom mohli vstoupit do Božího království? Je důležitý si uvědomit, že Ježíš neřekl, chovejte se jako děti. Protože chování dětí je v mnohem nezralé, nedospělé. Napadnou vás nějaké příklady, jak se chovají děti? Můžeme to dát takhle společně dohromady. Jako co je na dětech to dětské v tom chování? No, to je to pozitivní, ale jak se chovají jako děti? Jako pro co by asi do Božího království jsme nevešli? Prosím? Ano, chtějí, aby se všechno točilo kolem ní? Ano, to je hlas znalého člověka. Tak to je. Nemají třeba schopnost rozpoznávat nebezpečí. Ještě by vás napadlo něco? Třeba nemají schopnost nést odpovědnost. Umanutý. nejsou schopni vyhodnocovat. Takže vidíme, že to dětské chování je teda s otazníkem. Proč bychom se měli vlastně chovat jako děti? A to jsou předpoklady, aby jsme přišli do Božího království. Navíc, když v 1. Korinským 14.20 čteme, bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Jo? Ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém sice buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte jako dospělí. Takže tady jsme naopak vyzýváni k tomu, aby jsme byli dospělí. Tak jako tady říká Ježíš, do Božího království přijde jenom ten, kdo se chová nebo jedná jako dítě, nebo kdo je dítětem. A tady najednou je to popřený a říká, do Božího království přijde ten, který používá svůj mozek, který je dospělý. Jsem přesvědčen, že pro ty vlastnosti, které jsme tady zmiňovali, opravdu Ježíš Kristus dítě za vzor nedával. Ale je přece jenom jedna vlastnost, a už to tady zaznělo, která je na dítěti vzácná. A která skutečně věřím, že je vlastností, která otevírá dveře do Božího království. A tady ta odpověď už zazněla, nicméně tu pravost vlastně potvrzuje sám Ježíš. Protože říká, kdo se tedy pokoří, nebo poníží, jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. A to je opravdu pokora. Pokora je něco, co svým způsobem je dětem vlastní. Pokora, důvěra, vědomí určité nedokonalosti, což u dětí ani u dospělých není tak časté, ty se naopak často myslí, že jsou dokonalí, ale je tam ten pocit vědomí závislosti. Závislosti na rodičích. Nic nepokořuje dospělého člověka tolik, jako pocit, že potřebuje něčí pomoc. Ale dítě to úplně nepokořuje. Protože dítě často běží za svými rodiči a žádá je o pomoc. Třeba to jsou hlouposti, pro které žádá tu pomoc. Ale běží za tím rodičem. A necítí se pokořeno. Dítě pomoc nepokořuje. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, já jsem si toho všiml vlastně až včera, když jsem si to znovu pročítal. Tam je ver, že Ježíš přivolal dítě a postavil je doprostřed nich. Tam není napsáno a řekl dítěti, postav se. Já nevím, jestli to dítě stálo na nějaké vyvýšenině. A tam není, že to dítě řeklo, ne, já si tam vylezu samo. Prostě to dítě přiběhlo a kdybyste tady byl někdo lehčí, třeba Péťa, že jo, tak pojď sem. Ale kdybych takhle někomu nabít takovouhle pomoc dospělýmu, tak třeba bych ho neuzvedl, to by byla jedna věc. Ale jinak by se cítil trochu pokořen, protože já tam přeci dokážu vylézt sám. Když mě nemusíš pomáhat, když já jsem přeci zdravý. Vidíme, že to byl Ježíš, kdo to dítě postavil. A to dítě vědělo, že na něco nestačí. A ta pokora, o které vlastně se tady mluví, není v tom, že se Péťa cítil jako nehodný červ, že by se před mnou musel plazit. On věděl, že je Péťou, on věděl, kým je, ale věděl, že prostě na něco nestačí. A ta pokora před Bohem není v tom, že budeme pořád říkat, jsme nehodní. Je to moje vina, moje veliká vina. Já vím, kým jsem, já jsem Božím dítětem, ale chci jim zůstat v tom rozměru, že na tobě chci být závislý. Nestačím na to sám. Převez mi vládu. Víte, pokora je určitá závislost. A tam čteme, neobrátí-li se někdo a nebude-li jako dítě. A to je postoj, který otvírá dveře do Božího království. Většina z nás, jak se tak dívám do sálu, se obrátila a řekla Bohu, dělal jsem si to po svém, ale zjistil jsem, že na to nestačím. Ale to je jeden díl toho klíče. Ale ten druhý díl toho klíče je, jak jsem tady čet, být jako dítě. Obrátit se od svých představ, plánů a stát se závislými na Bohu. A tak taková věc, která by měla zaznít tady z té části, co jsem říkal, Ježíš nechce, abychom se stali infantilními. Nechce. Ale chce, aby jsme se stali závislými. Závislými. A proto dal učedníkům za příklad právě dítě. Jak Bůh jedná, nebo jak člověk jedná, jak dítě jedná, odkázané na rodiče, jak se máme chovat my? Závislí na Bohu. A tím předpokladem té závislosti je poslušnost. To se hezky řekne, ale hůř se to realizuje. Děti by mi jistě dali za pravdu, že rodiče někdy mají nepochopitelné nápady. A chtějí po dětech, aby poslouchali něco, co je prostě pro ně naprosto vzdálené, vůbec tomu nerozumí. A mají pocit, že kdyby byli na místě toho rodiče, tak by to udělali úplně jinak. No ale musíme si přiznat, že my také jednáme často vůči Bohu podobně. My přesně víme, co by měl Bůh udělat. Ale my máme být jako ty děti. My na něm máme být závislí. A zažili jste vy někdy jako děti, že vám připadaly názory rodičů úplně nemožný? Ne. Tak Petr je výjimka. Já jsem to zažil. Já jsem si připadal, že v některých okamžicích moji rodiče byli naprosto nemožní. Protože teď já přeci vím, jak ty věci mají být. Ale to mi nebránilo na tom být na nich závislý. Někdy posloucháme ze strachu. A i strach může být v určitých situacích lepší, než neposlechnout. Ale lepší důvod než strach je důvěra. Poslouchat, protože věřím. Já vám přečtu jeden příběh ze Starého zákona z knihy Genesis 22:7. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: otče. Ten odvětil: co pak, můj synu? Izák se otázal: hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek zápalné oběti. Víte, v jaké situaci to bylo proneseno? Často se mluví o tom, jak byl Abraham poslušný. Ale napadlo vás někdy se vžít do situace jeho syna? Jako oni šli spolu a teď ten syn už nebyl hloupý, viděl, že se tam schyluje k nějaké oběti, viděl, že tam není nikdo jiný, byl to jeho otec, viděl, že vytahuje nůž, jak mu asi bylo. To byl hodně šílený nápad, jo, od otce. No, musím říct, že já bych asi vzal nohy na ramena, ale tam to nečteme. Tak buď je to nějaká pohádka, anebo se tam odehrálo něco, co bylo naprosto pro nás třeba nepochopitelné, ale co bylo velice mocné. A to byla důvěra Izáka k Abrahamovi. A proč mu věřil? Jenom proto, že říkal, že je jeho otec? No věřil, protože s ním měl zkušenost. Nějakou zkušenost. Znal jeho srdce. Ta důvěra je hodně spojena s tím, abychom znali srdce toho druhého člověka. Jsou lidé, kteří mluví velice libozvučně, velice krásně. Ale není radno jim věřit, protože v srdci je něco posunutého a pochroumaného. Je tam zlo, je tam nenávist. A jsou lidé, kteří udělají spoustu hloupých rozhodnutí. A rozhodnutí, které i na člověka dopadnou. Ale nějak se jim to snáze odpouští, protože víme, že mají dobré srdce. Ono to není příjemné, to odpouštět, ale víme, že to nemysleli zle. Takže ta důvěra je velice důležitá záležitost. A Bůh chce, abychom byli jako děti, abychom byli poslušní, abychom byli důvěřiví, ale abychom věděli, komu vlastně věříme, koho jsme přijali jako svého spasitele a pána. V Židům říká, že bez víry není možné se mu zalíbit. Bez víry. Ale tak si tam dodejme důvěru, slovo důvěra. Bez důvěry není možno se mu zalíbit. A já bych šel ještě dál, bez poznání jeho charakteru, jeho srdce, není možné se mu zalíbit. Bůh chce, aby jsme poznávali jeho srdce. Aby jsme poznávali, kým on je. A tak se mu začneme líbit. Protože pokud budeme znát jeho srdce, budeme mu i lépe poslouchat. Někdy i Bůh si přeje věci, nad kterými zůstává náš lidský rozum stát. Jak bylo asi Noému, když mu jeho otec řekl, postav loď nahoře. No, jak mu asi bylo? A proč poslech? Protože věděl, že to bude zapsané v Bibli? No, protože nějak mu důvěřoval, protože znal Boží srdce. Nějak mu důvěřoval. Tak udělal i takovouhle šílenou věc. Bůh chce, aby jsme byli jeho učedníky. Abychom zapírali svoji vůli. A to dělají děti. Abychom na sebe brali jeho kříž a takovou vírou, důvěrou v ospravedlnění v Ježíši Kristu jsme se vlastně vraceli k Bohu. Aby jsme se rozhodovali popřít svoji vůli jako to dítě a říct ne, já sice vím, co bych měl, nebo co bych chtěl, ale chci být závislý na tobě. Já nechci na sebe strávat tu pozornost. Já chci být skutečně tím, kdo je na tobě závislý. Ale tady nestačí rozum. Tady je třeba určitého poznání. Víme, že Boha nikdo nikdy neviděl a zde na zemi také neuvidí, i když Pán Ježíš říká, kdo vidí mě, vidí Otce. Ale mám stejně dobrou zprávu, jako jsem měl září. Přestože Bůh není vidět, je slyšet. A nemám teď na mysli jenom nějaké pocity při modlitbě, které se třeba musí i rozsuzovat, ale naprosto hmatatelnou záležitost, kterou je Boží slovo, Bible. Tam Bůh mluví. A právě skrze toto slyšení můžeme poznávat, jaký vlastně Bůh je. Bůh je dobrý otec. Každý asi toužil v životě po silném, statečném otci, který by byl nejen silný, ale také uměl být velice blízký. A ne všichni třeba měli takové štěstí, ne všichni měli takové otce. Takže si to třeba neumí úplně dobře představit. Já mám tu výhodu, že si myslím, že jsem takové štěstí měl v těch lidských měřítkách. A taková zvláštní zkušenost, která třeba mi vyběhla na mysl, když jsem vlastně vzpomínal na své otce, byla ta, a ono to není jenom o otcích, ono to je o rodičích všeobecně, aby se ženy necítily nějak méně cenné, ono to je o rodičích. Ale stalo se vám, že jste byli třeba nemocní, měli jste teplotu, už jste byli větší o něco, takže jste byli doma sami, a teď jste slyšeli třeba jakoby kroky svých rodičů, a přestože jakoby objektivně se vám jako nic nestalo, měli jste pořád 38,5, pořád jste měli zarudlý oči a bolelo vás krku, tak když jste slyšeli kroky svých rodičů, že se vám nějak ulevilo? Stalo se vám to někdy? Mně jo. Mně se to stalo. A to nebylo proto, že by mi přinesli lék. To byla najednou ta jistota, že tam nebudu sám, že přijde někdo, na kom mohu být závislý, někdo, kdo má o mě zájem, někdo, kdo prostě mě třeba v té chvíli úplně nepomůže, ale jenom si ke mně přisedne a bude tam se mnou. A takový je Bůh. Bůh chce si přisedávat, když jsme nemocní. Bůh chce, abychom prostě se nám ulevilo, když slyšíme jeho kroky, když slyšíme jeho hlas. My mnohdy nemusíme ani používat verše jako nějaké meče. Bůh je skutečně Bohem takovým, který prostě přichází do našeho života a my, když se budeme bránit té úlevě, tak ji skutečně nezažijeme. Ale Bůh nechce, abychom se bránili té úlevě, protože je otec. Jaký je otec, to si můžeme vlastně dočítat v žalmech. Ale celá Bible je vlastně... Je možný celou Bibli, je možný číst postojem, že si přečtu, jaký vlastně můj otec je, jaký má srdce, jaký má charakter, co ho zlobí a co naopak těší, jak se konkrétně zachová v různých situacích, co komu prošlo a co komu zase neprošlo. A tak čtení Bible nemusí být jenom nějakou povinnou četbou, ale dá se využít i jako prostředek seznámení se s otcem, s jeho srdcem, s jeho charakterem. A pokud se něco konkrétního dozvíme, tak je asi na nejvýš moudré se podle toho i zachovat. Reinhard Bonke říká, že máme z Bible činit svoji každodenní zkušenost. A samozřejmě, pokud někdo krade a přečte si tam jako vyříci, že nemá krást, tak to je jasný, neměl by krást. To je jasná zkušenost. Ale co když si tam přečteme, že nás Bůh nikdy neopustí? Činíme z toho každodenní zkušenost? To znamená si to opakovat. A opakovat si to v situacích, kdy to opuštění cítíme. Abych využil toho verše, který jsem tady četl. Tam je, to končí tak v 6. verši. Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, proto by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen a potopili do mořské hlubiny. Dá se z tohohle verše poznat, jaký je Bůh? Dá se vytěžit nějaké poznání o Bohu z této části? No já jsem si pro sebe vytěžil toto. Nevím, jestli vás to uspokojí. Toho, kdo Bohu věří, kdo je opravdu tím maličkým, závislým na něm, tak Bůh nikdy nesvede k hříchu. Nikdy ho nezradí. Protože Bůh je spravedlivý a to by si pak sám musel na krk pověsit mlýnský kámen a potopit se do hlubin. Přestože po vás bude Bůh chtít různé věci, kterým nebudeme rozumět, tak si můžete být jisti, že vás tím nebude svádět z hříchu. A hřích je minutí cíle. On vás nebude svádět k tomu, že minete svůj cíl. A to je jistota. A to si můžeme opakovat v různých situacích, které nás potkávají. Bůh nás nesvede k hříchu. Protože kdyby ano, tak by to byl on, který by si musel vlastně nakrdát ten mlýnský kámen. Protože on to říká o ostatních. A on je spravedlivý, tak by to určitě platilo i pro něj. Bůh je dobrý otec a Ježíš Kristus nám svojí obětí k němu otevřel cestu. Ta cesta je pro každého z nás. Je zadarmo a přece nás stojí něco. A stojí nás právě tu pokoru. Tu závislost na něm. To uvědomění si, že potřebujeme, aby nás někam postavil jako to dítě v tom příběhu. Abychom mu řekli, já tam nechci lézt po svých. Postav mě tam, pokud mě tam chceš mít. Bude nás stát nezávislost nás samotných, ale naopak závislost na Bohu. Když jsem byl malý, nevím, kolik mi bylo, zhruba tak možná 5, 6, takže zase tak malý jsem nebyl, tak když jsem byl dítě, tak mě táta hodně bral sebou. Já si vzpomínám na jeden příběh, kdy jsme jeli autem a on říkal, že musí zajet někam do auto odpravny, ale za nějakým známým člověkem a nechal mě v tom, a ptal se mě, jestli chci zůstat v tom autě, anebo jestli půjdu s ním. A protože já jsem byl už asi větší kluk, tak jsem říkal, jo, já tady zůstanu a budu si točit volantem. A táta říkal, dobrý, tak to zabrzdil, já jsem si točil volantem a on odešel do té autoopravny. A já jsem byl spokojený, točil jsem si volantem, jenomže já jsem byl spokojený 10 minut. Já jsem neměl hodinky, ale mě to připadalo jako dlouhá doba. Ale pak se nevracel. A já jsem najednou jako začal brečet. Já jsem najednou se začal bát, že tam, kam odešel, že mu někdo ublížil. A že už ho neuvidím. A já jsem začal bulet. A vlastně bulel jsem do té doby, než on se vrátil. Měl jsem takovou panickou hrůzu, že jsem o něj přišel, že jsem vlastně se nezmohl na nic jiného, než brečet. A on se pak vrátil a divil se, proč brečím. Já jsem asi se styděl, tak jsem říkal nic. To ví, co mě kouslo, že jo. Ale pamatuju si na to do dneška, že jsem měl ten pocit, že už ho neuvidím, že jsem mi ztratil. Ale kolika křesťanům se ztratil otec? A oni jsou spokojení. Oni si to ani nevšimli. Pak jsou křesťané, kteří ví, že se jim ztratil a bůlí. A pláčou. A stěžují si. Ale to není jednání rozumné, jak jsme četli s Korinským, aby jsme byli ve svém myšlení jako dospělí. Jaké jednání by bylo dospělého člověka v té mé situaci? Jak byste jednali vy, kdybyste s někým někam jeli a on se dlouho nevracel? Jít ho hledat. A to je ten rozdíl. Jako dítě jsem bulel, ale to dospělé jednání není nezávislost, ale jít hledat Boha. Dospělé jednání křesťanů je začít Boha hledat, pokud se nám ztratil, a být na něm závislý, pokud víme, že je vedle nás. A to je vlastně konec. toho, co jsem dneska chtěl říct. Ale já bych se teď chtěl modlit. Chtěl bych vyznat spolu s vámi, že Bůh je opravdu dobrý otec. Chtěl bych poprosit za odpuštění, pokud jsme nepostřeli, že se nám ztratil. Poprosit za odpuštění, že jsme třeba to nepoznali, že jsme o tom pochybovali. Poprosit to, aby se nám dal nově poznávat. A třeba každý může udělat závazek, že vlastně od dnešního dne bude číst Bibli i tak, že se bude snažit v ní vlastně poznávat, jaký Bůh je, jaký má charakter. Co vlastně od něj může očekávat, na co se může spolehnout a s čím je jako opravdu dobré si nezahrávat. To všechno tam najdeme. A ne proto, aby jsme měli nějaký řád v životě, ale aby jsme měli někoho, o kom prostě víme, že je důvěryhodný, že nás miluje a že je naším otcem. Amen.